Eqiniseni angiboni ngoba nxa ukhuluma laba abahlezi khonale abangazange basuke kumbe abake basuka basebebuyela iningi labo engibaziyo mina bayakhala ngokuthi into sezintshe kakhulu. Futhi akusahlaleka abangazange bazame ukusuka bathi ngabe kuyavuma umuntu ngabe uyasuka kanti sifelani kangaka. Akuthembisi nxa ukukhangele sibili ngoba kuhle kuhle ubone ngathi izinto khona siba wese.
Ye manje layo impilo yalapha yilobungcono yini sikhangele ivinile ebantwaneni ukuthi bengafunda okulungileyo yini ulimi lwabo ke?
Well, sesikhuluma iqiniso akusuze kufanane. Thina ikhaya esakhula kulo lekhaya selikhona khathesi kwehlukene kakhulu. Into enkulu ukuthi nxa sisekhaya ukuthi sibe lemuli labanye nje abantu esibedele akusafanani. Noma sihlala emazweni njengalapha kule zinto esizitholayo kuyaphileka kodwa akufanani. Singakhayela kulezi insuku ukuthi umongamelo khona vele uyazibhedela layo ukhuluma kwakhe usenze kwakhe. Lezinye izinto ezenzakalayo nje ulimi kuyakhathaza. Siyazama ukuthi sibafundise kodwa esikhathini esiningi abantwana asitshoni lapho, kwenza kube nzima. So isikhathana sona lesiyana esitshona labo liyazama ukuthi bafundise nje bidlani ukuthi noma bengasoze bakhulume bayezwa. Lokunye libe lizama ukubafundisa nje ngalapho bavela khona. Akusoze kufanane kodwa siyazama. Abantwana bathona esikolo kumbe bathona e-daycare kumbe bathona e-crash. Lokuthi lanxa uvele ungalethanga umuntu ekhaya ukuthi azokugcinela umntwana, isikhathi esiningi uzabe ulo muntu oyakube ugcinela umntwana ngasiwo wekhaya.
Uke wakhuluma ngomongameli wakuleli lizwe umnumzana Donald Trump, ubona kusenzakalani lapha kwezepolitiki? Siyabona ukuthi baningi asebengena kumncintiswano lo wokukhankasela ukuba ngumongameli abazamisana laye ngomnyaka ozayo. Umbona isiba nguye yini umongameli?
Mina angifisi ukuthi kube nguye. Into nje ukuthi abantu phandle lapha into abazikhulumayo lezinto abazenzayo zifanani. Abantu abaningi esikhuluma labo bathi kabamthandi lama ngimthandi, izinto azenzayo angizithandi, angizizwisisi. Ubusu siyabala laba abantu abavela e-Africa kumbe kwamanye amazwe abathi mina umongameli lowo angiboni ukuthi kuyini okuba kwenzayo. Ubusuzibuza ukuthi wena njengomuntu ongasiwa lapha kuyini omongameli lo asekwenzele khona wena labantu bakho okubone ngathi kungalisiza emazweni enu? Akula muntu okuphi impendulo. Well, abelungu bazakhetha yena for isizathu esingazazi. Esinye siyazazi kuzobala kulezi nsuku ukuthi umongameli lo mnyama akathandi abantu abangasiwa lapha. So anganqoba ngenxa yabona laba. Bona ngathi into yakhona enkulu ukuthi abantu bayagcina bengayanga voda ngoba bengaphathekanga ngendlela into ezenziwa ngazo. Bese kusenza ukuthi akube lula ukuthi anqobe njalo. Kungasikho ukuthi unqobele ukuthi abantu bayamthanda kodwa abantu bangathi balahlekelela ithemba ukuthi singaze siye voda akuncedi.